Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Marka evaņģēlija 7. Nodaļas no 24. Panta. Un no turienes cēlies, Kristus nogāja uz Tiras robežām, un kādā namā iegājis, viņš gribēja, lai neviens to nemanītu, bet nevarēja palikt apslēpts. Bet kāda sieva, kuras meitiņai bija nešķīsts gars, par viņu dzirdējusi, tūliņ nāca un nometās pie viņa kājām. Bet šī sieva bija grieķiete, dzimusi sirofeniķiete un lūdza Jēzu, lai viņš izdzītu ļauno garu no viņas meitas. Un viņš tai sacīja, lai pa priekš bērni top paēdināti, jo neklājas maizi atņemt bērniem un sunīšiem mest priekšā. Bet viņa atbildēja un tam sacīja, tā gan ir kungs, bet tomēr sunīši ēd apakš galda no bērnu druskām. Un viņš uz to sacīja, šī vārda dēļ, ej! Ļaunais gars ir izgājis no tavas meitas, un nogājusi savās mājās, viņa atrada meitiņu gultā guļam, un ļaunais gars bija izgājis. Āmen. Mēs lūdzam, Kungs, nāc ar savu svēto garu, pie katra atver mūsu saprašanu, stiprini un vadi mūsu ticības ceļā, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šodien mums ir izdevība ieklausīties un saprast it kā samazglotus evaņģēlija vārdus. Līdzīgus daudziem, kurus nesaprotot, cilvēki tulkotos visādos veidos, aizjot līdz dievvārda apšaubīšanai un pat zaimošanai. Neskaidrības rodas tādēļ, ka mēs nezinām senās tautas paradumus un tradīcijas, un tomēr esam gatavi tās vērtēt tikai no saviem šodienas priekšstatiem. Šāda attieksme šodien dominē daudzās jomās, un tāda pašpasludināta taisnība ir par iemeslu daudzām grūtībām, domstarpībām, šķelšanās mūsu vidū, kur pirmsākums mēs vairs pat nevaram atrast. Šī paštaisnība cilvēkiem piemitusi visos laikos, un to varētu skaidrot arī kā aizsarga funkciju pret visu nezināmo, un viens no aizsardzības veidiem, kā zinām, ir uzbrukums. Tādēļ tas daudz viet ir novedis pie to, kas ir pie varas, uzkundzēšanās un neļaušanas ienākt citai domai. Tā arī evaņģēlijā redzam, ka Jēzus, nesdams pilnīgi jaunu attieksmi pret pasauli, katru cilvēku un Dievu Tēvu, ir nokļuvis kā krustugunīs. Viņam seko Hēroda cilvēki, kas domā, ka viņš ir augšām celtais Jānis Kristītājs, kurš turpinās apsūdzēt Hērodu viņa graujošajā dzīvesveidā, un no otras puses farizēji, kas redz, cik ļoti ātri cilvēki pieņem Jēzus teikto, un tā tiek pilnībā apdraudēta viņu sludinātā taisnība. Bet šī ļoti ātrā pieņemšana notiek tādēļ, ka viss, ko Jēzus saka, patiesībā jau sen ir rakstīts cilvēku dvēselēs, tikai tas ir aizklāts, aizsegts ar šiem daudzajiem rakstu mācītāju izdomātajiem likumiem. Lasot evaņģēlī notikums šeit un citur, jāpatur prātā, ka sievietēm austrumos toreiz, un nekas daudz nav mainījies arī tagad, nebija patstāvību tiesību lemt par sevi. Viņas dzīvoja kopā ar savām ģimenēm un par visiem kopā bija atbildīgi ģimenes galvas. Tas ir vīrieši. Un līdz ar to sievietēm neviens neko daudz arī nemācīja un pat nerunāja ar viņām. Viņas līdzīgi kā spitālīgie, neārstējami slimie, nemaz necentās tuvoties un uzrunāt citus bez savu vīriešu pavadības. Ja mēs to zinām, tad tagad ar pavisam citu uzmanības spriegumu varam vērtēt šīs sievietes uzdrošināšanos. Tūliņ nāca un nometās pie viņa kājām, kā mēs lasījām. Un tad varam saprast arī Jēzus atraidījumu. Vēl jau vairāk tādēļ, ka tur tālāk mēs lasām, no kādas tautas un zemes viņa nāk. Tā ir neticīgā zeme, un šai sievietei te galīgi nav ko meklēt, bet viņa meklē, jo ir dzirdējusi par šo skolotāju un par viņa sludināto vārdu. Viņa ir dzirdējusi labo vēsti, evangelionu, evaņģēliju par šī skolotāja gaitām un spējām. Lai arī nav nekāda loģiska pamata cerēt, ka viņš viņu uzklausīs, tomēr šī sieviete kā katra māte dara to, ko tai liek viņas mātes jūtas. Viņa cīnās sava bērna labā. Tālāk atkal seko nesaprotams lietas. Jēzus vārdi izskan pretēji mūsu stereotipiem, ka viņš visus pieņem. Šeit viņš sievu atraida. Runā kaut ko par bērniem. Un tālāk arī sievieti līdzīgi atbild kaut ko par sunīšiem. It kā būtu sapratusi, ko Jēzus viņai saka. Bet mēs varbūt ne sevišķi daudzi saprotam, it sevišķi no iesvētāmo grupas. Jūdu tautai tuvākais bija, ir un būs savas tautas piederīgais. Visur, kur lietot šis vārds, tas norāda uz īpaši tuvām uzticības pilnām kā ģimenē attiecībām. Visur ir domāti jūdu tautas piederīgie. Tādēļ bauslī par tēva un mātes godāšanu mēs ieraugam arī visas tautas savstarpējās attiecības. Un līdz ar to šis Jēzus teiktais papriekš bērni top paēdināti norāda uz savējiem bērniem, uz jūdu tautas piederīgajiem. Notikuma atslēga, morāle atklājas sievas tālākajā rīcībā. Viņa neapmulst vīrieša, rabī, skolotāja, kas skaidro svētos rakstus priekšā. Viņas atbilde ir gandrīz nekaunība, bet tajā pat toņkārtā kā Jēzus runa. Līdzību spēkā šie abi teiktie vārdi ir līdzvērtīgi. Un tad šeit, lai arī nerakstīta, es domāju, tomēr seko liela pauze. Klusuma mirklis, kurš varbūt nav garš, bet ārkārtīgi piesātināts, kurā visi apkārt stāvošie, mācekļi, farizeji, pati sieviete, Jēzus, novērtē izsver un izprot pateikto. Kas tas bija? Nekaunība? Necienīga rīcība pret Jēzu? Mācekļi ir gatavi tulīt pa to sievieti raidīt prom. Mateja evaņģēlijā viņi to arī dara, teikdam Jēzum, tu atlaidi viņu, saki, lai viņi iet ar mieru sievu. Farizeji izmanto katru brīdi, lai pieķertu, ka Jēzus pārkāp kādu likumu. Tie domā, vai šis ir tas brīdis, bet ko domā pati sieva? Viņa vienkārši tic, cer un paļaujas, ka viss būs pēc Dieva prāta. Viņa gan izmisīgi lūdz, lai notiek meitiņas dziedināšana, bet viņas paļāvība ir daudz dziļāka. Viņa ir gatava arī aiziet, ja tāds ir Dieva prāts. Un šāda paļāvība nes cilvēkiem mieru un pārliecību, ka viss būs labi. Vai mēs tā darām? Vai mūsu lūkšanām vienmēr ir klāt šī paļaušanās uz Dieva žēlstību, kas visā pilnībā mums nav un nevar būt saprotam? Savās prasībās mēs varam būt arī akli un uzstājīgi kā farizeji, kas prasa un prasa. Paļaušanās ir ļoti sena patiesība. Par to mums stāsta arī pravietis Jesaja, ko šodien mēs lasījām. Viņš pats nāk un jūs izglābs. Jesaja to dod kā cerību pamatu, kas ir īpaši svarīgs tieši tajos gadījumos, kad notiek kas netaisnīgs. Kad cilvēkam ļoti gribas būt pašam par tiesnesi un atriept sevi un par saviem tuvākajiem nodarīto ļaunumu. Atkal ir jāpiemina austrumu. Šī asins atriebība ir dzīva līdz šim laikam un uztur ļaunumu dzīvu pat no paaudzes uz paaudzi. Un šodien mūsu pasaules savstarpējā sasaistītībā pārnes to arī uz citām valstīm un tautām, kā mēs to redzam gandrīz katru vakaru pēdējās ziņās. Bet Jesaja rāda, ka jau no seniem laikiem tika mācīts saprasts, ka ar cilvēku rokām var atnest tikai vēl lielāku ļaunumu. Tādēļ atriepšana ir jāatstāj Dieva ziņā. Ļoti iespējams, ka tu savas dzīves laikā neredzēsi uzvaram taisnīgumu. Bet ja jau tev tā tik ļoti gribas, ja tu par to tā domā, tad tā ir tava atkarība. Un tad tu šo atriepšanu esi nolicis pāri pār visu un kalpo tai. Šī Dieva cerības un paļaušanās mācība sasniedz savu kulmināciju evaņģēlijā, kad Kristus saka, pagriez otru vaigu. Un tas nav gļēvums, kā teiks stereotips, bet ļaunuma apslāpēšana. Un tam ir vajadzīgs daudz lielāks spēks, kā sadot pa ģīmi otram. Un šī spēka avots ir Dievs pats. Tādēļ ir tik svarīgi būt ar viņu garīgā tuvībā, būt tuvākajiem ar viņu, kā jūdu tautas piederīgajiem. Viņš mūs vērtē pēc un pieņem pēc sirds ticības, kā šo sievu, lai arī cik asi viņa izteicās, Jēzus tur redzēja tikai ticības pārliecību. Jēkabs raksta, kā cilvēki viens otru vērtē. nevis pēc iekšējā neredzamā gara, bet pēc ārējā vaiga uzlūkošanas, pēc greznības un pēc nabadzības. Interesanti, te mēs ieraugam arī mūsu tautas sakām vārdu, nevērtē vīru pēc cepures. Izrādās, ka tā sakni mēs varam ieraudzīt rakstos. Kādreiz greznību varēja atļauties tas, kas bija augstā sabiedriskā stāvoklī, kas dzīvoja pilīs. Varēja skaisti saģērbties, lēni pastaigāt, sevi parādīt, pat dejas bija tādas, viss dzīves veids uz izrādīšanos. Šodien to var tie, kam ir daudz naudas. Un tas tiek izmantots, tā tiek veidotas mūsu attiecības. Ražotāji vienu svārku, kas ne ar ko daudz tik ar uzrakstiņu atšķirās no citiem, pārdot par 100 reizes lielāku cenu, kā citu svārku, kas silda varbūt pat labāk. Un ja tu to pērc, to dārgo, tad tu piederi pie noteiktas kategorijas. Vai arī vienkāršā sadzīves priekšmetā, kādā tur telefonā vai pulkstenī, saliek briljantus. Un tavas kategorijas pārstāvi tevi uzskatīs par savējo. Kas tas ir? Tas ir degradēts, izjaukts līdzsvars, sabojāts veselais saprāts. Bet ir arī tādi bagāti ļaudis, kas meklē visvienkāršāko un praktiskāko. Tas nozīmē, ka viņi saprot, kādu atbildību cilvēkam uzliek Dieva žēlastība, kas tieši viņam ir atnesusi veiksmi un redzamu bagātību. Viņam ar to ir jākalpo saviem tuvākajiem. Nabadzīgie. Diemžēl šajā kategorijā būs arī tie, kas šīs Dieva dotās dāvanas, talantus, kādā brīdī nav mācējuši izmantot. Arī par to brīnišķīgi stāsta evaņģēlijas, sakot, ka tam, kas savus talantus noraks zemē, nekas klāt neaugs. Un Dievs beigās viņam atņems tos pašus, jo tie ir doti, lai tos audzētu, vairotu un ar tiem darītu labu. Tieši tas arī ir Jēkaba teiktā jēga. Ka ticība tiek dota, lai cilvēks ieguvis mieru un pārliecību darītu labu citiem, lai nesautīgi dotu tālāk Dieva mīlestības liecību un tā vairotos arī evaņģēlija vēsts. Ja vien mēs gribam, tad varam to paveikt un varam izmainīt savas dzīves. Lai tās ietu pēc Dieva prāta, jo kā evaņģēlijā šeit lasām, Kristus, lai kā arī gribēja palikt nemanīts. Fantastiski šī vieta ir, viņš nevarēja palikt apslēpts. Tieši tāpat viņš nevar palikt apslēpts arī šodien. Viņš ir dzīvs mūžīgi mūžos. Gan pasaules pirmsākumos, gan staigājot cilvēku vidū cilvēka veidā, gan esot klāt pie mūsu senčiem, pie mums un pie mūsu bērniem nākotnē, tādēļ ir tik izšķirīgi svarīgi, lai mēs nenozaktu saviem bērniem, saviem tuvākajiem to, kas mums nemaz nepieder. Lai mēs cīnītos pēc Dieva klātbūtnes, pēc tām glābšanas drusciņām, kā šī sieva, jo patiesībā tās ir bezgalīgas. Tā ir pestīšanas dāvana, pēc kā viņa cīnās, un tā vienam var nākt drusciņu veidā, citam kā vilnis nomazgāt. Kā šī sieva lūdzās viņu, viņa priekšā tur stāvēdama, Tāpat mēs viņu lūdzamies šeit, jo viņš ir arī pie mums. Kristus, Dieva dēls, tas pats mūžīgi mūžam. Āmen.